В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні в програмі. Що робити із засиллям російських телесеріалів на українських каналах?
Ну, я би не хотіла, щоб були заборонені через окремих персон вартісні художні твори.
Чи матимуть українці світло і тепло цієї зими?
Сьогодні той заступник міністра казав, що ми будемо покупати в Росії електроенергію, його звільнили. Через тиждень уряд той, що звільнив заступника, каже, будемо покупати в Росії. Покупаємо вугілля в Південній Африці, потім кажемо, корупційна схема, не покупаємо, потім знову покупаємо.
Україна відмовилася від позаблокового статусу, при цьому закон про Раду національної безпеки і оборони ухвалити не вдалося.
Це що? Політичне гендлярство? Це політичне замовлення, це нефаховість. Але як би це не було, але вчора була перемога не української держави, а перемога Росії.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Громадські активісти і волонтери приходили цього тижня до адміністрації президента Петра Порошенка, вимагаючи заборонити на державному рівні трансляції російських телесеріалів. Вони вважають, що серіали є засобом російської пропаганди, спрямованої на підрив української державності. Чи потрібно забороняти російський телепродукт? Чим його можна замінити? Про це Олександр Лащенко говорив із гостями студії «Ваша свобода». Перший заступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк та секретар Національної спілки журналістів Віктор Набруско були її гостями.
Пані Герасим'юк, взагалі, хто має право регулювати це питання? Це має бути рішення Верховної Ради про обмеження чи, можливо, повну заборону трансляції російських телесеріалів в Україні? Чи саме Нацрада має ухвалювати таке рішення? Яким чином це може бути ухвалено?
Ну, одразу скажу, що у Нацради таких повноважень немає. І це легко пересвідчитися в цьому, прочитавши закон про Національну Раду і всі ті закони, якими ми керуємося. Ці закони, звичайно, писалися в мирний час, коли ми не говорили, точніше, не дбали про те, що інформаційна війна тривала вже певний час, і на це треба було зважати. Але тоді було не до того, як то кажуть, парламент працював також у свій спосіб, і відповідно інформаційна війна підтримувалася, як ми пам'ятаємо, і п'ятою колоною, зокрема. Що ж до того, хто за це відповідальний? Я би поставила питання так. Є необхідність забороняти певну російську продукцію, бо насправді це не просто, як тут казав активіст, що певним чином впливає. Це, як ще товариш Ленін казав, що із всіх іскусств...
Найважливіше з мистецтва, кінематограф.
Абсолютно точно. Тому це засіб пропаганди, і ним дуже серйозно користується агресор, котрий сьогодні вторгся на нашу територію, як фізично, так і в інформаційний простір. Тому... Питання постає не лише, звичайно, треба забороняти. Я на цьому стою, і ми це робимо, хоча Нацрада...
Наскільки я вас розумію, не лише фільми за участю Стрілка Пореченкова і цього юродового російського хлопця, а й інші фільми російські.
І інші також. І робимо ми в такий спосіб. У нас, справді, як я сказала, закон нам не дає такого механізму, але три члени Нацради війшли зараз в експертну раду при Держкіно, і ми на засіданні експертної ради розглядаємо цю продукцію, вироблені певні критерії, і за відповідно до них ми виносимо такий вердикт про заборону. Він неухильно до
це
нього його дотримує.
Такий вердикт.
А експертна рада має право відкликати посвідчення прокатні на ці фільми, і відповідно канали не можуть використовувати ці фільми, оскільки ці прокатні посвідчення відкликані. Але друге найважливіше, як на мене, це це не просто заборонити, тому що законопроект про заборону, я побачимо, як він буде голосуватися.
Він досі не ухвалений.
Він не ухвалений в минулому скликанні, я не знаю, який він буде в цьому скликанні, як він буде застосований. Найголовніше сьогодні замістити російську продукцію власним виробництвом. Це питання, як було сказано, вже непросте, але я вважаю, що до нього треба було вже давно приступити.
Ми зараз
приступити.
Про це обговоримо обов'язково. До речі, тільки уточню з того, що ви вже сказали. От ця рада, яка розведе можливість заборони певних російських фільмів, йдеться про нові російські фільми, чи ті, що вже давно вже транслюються?
Ті, на які на нашому ринку видані прокатні посвідчення, вони ці фільми давно закуплені, ними користуються.
Не тільки прем'єри?
Ні, звичайно, ні. Але ті фільми закуплені бібліотеки, відповідно, каналів, і їх можна бачити там чи де-інде. Причому багато, до речі, ще й піратських копій використовується. І це ще одна причина для нашого занепокоєння і роботи.
Пане Набруска, звертаюся не лише як до секретаря Національної спілки журналістів України, як і медіа-менеджера. На ваш погляд, от ми так поставили гостро запитання, що робити із засиллям російських серіалів на українських телеекранах. На ваш погляд, справді є це засилля? І чи можна, в принципі, відрегулювати? Адже мають телеканали щось показувати, таким спортивних змагань, політичних шоу і так далі.
Питання інформаційно-культурного простору має своє питання, має свою історію. І без сумніву я завжди наполягаю на тому, що інформаційно-культурний простір, гуманітарний простір – це незвичайний ринок. Це не просто ринок послуг інформаційних. Це складова інформаційного суверенітету, це ціннісно-нормативна база, це серйозний аргумент, це отримання конституційних прав на одержання всебічної, різноманітної інформації. Пані Оля знає, яка це проблема, що стосується культурологічних програм, що стосується дитячих програм.
Тому ж не Радянський Союз, не може бути Держтелерадіо
абсолютно.
І видати певний список. Це можна показувати,
абсолютно.
А це ні.
І художні естетичні смаки, і таке інше, і таке інше. І тому в сьогоднішніх умовах не потрібно велосипед відкривати, подивитися на досвід наших сусідів. Так само важко. Потрібно формувати власний національний продукт. Не боятися на рейтинги, не зважати особливої.
Це Польща, наприклад.
Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина. Ну гляньте, Прибалтика, аудіовізуальний простір. Зрозуміло, він не такий, можливо, цікавий, не такий насичений, не такий різноманітний в музичному сенсі, там, в художньому. Але він власний. Вони починали звідси це. І норма, принаймні та, що закладена була і в законі про телебачення, радіомовлення, відповідні квотування, вони повинні бути присутні. Ми в такий спосіб повинні захищати. І тому менеджери повинні з того в першу чергу виходити. Я весь час кажу, що інформаційно-частотний ресурс не належить окремим олігархам. Він належить всім нам. Він належить народу українському. І те, які ми виклики сьогодні переживаємо, це недолугість, власне, і законодавство нашого, яке так сформувало такі правила гри, такі псевдоліберальні гри, правила гри, карикатурний ринок ми сформували, і сьогодні ми це починаємо.
Панове, так, я хочу уточнити важливу деталь. Наскільки я розумію вашу думку, при всій критичності до російських телесеріалів, ви не за 100% заборону будь-яких російських фільмів зараз в Україні.
Ви знаєте, наприклад, я не цензор, це 100%, хочу вас запевнити. І хто мене знає,
є різні режисери. Є Хлобистін, є Пореченков актор, є режисер Звягинцев.
А є Вампілов, наприклад,
так, звичайно,
у якого
звичайно.
Мав нещастя винести там, по-моєму, тарілку кушать подана цей самий Пореченков. Насправді, це реально, звичайно, я би не хотіла, щоб були заборонені через окремих персон, вартісні художні твори. На жаль, просто ми сьогодні перебуваємо справді в інформаційній війні і є жертви. І я думаю, що було б дуже добре, щоб продюсери російські, так само режисери, у свій спосіб розібралися з тими, хто так вплинув на ці речі, на мистецтво насправді. Між іншим, я чула, що подібні речі, які, подібні заборони, обмеження, які ми запровадили, впливають на тих, хто працює на ринку, і деякі російські режисери попереджають своїх акторів, що якщо ви хочете бути на ринку, щоб ваші фільми дивилися і щоб ми могли продаватися, будь ласка, утримайтеся від політичних кроків. Я, звичайно, можна перевірити цю інформацію, але про це говорять на ринку.
А, до речі, інформація, скільки на українських телеканалах зараз транслюють приблизно серіалів щодня? Десь про кілька, про десятки. От якась статистика ведеться з цього приводу? Що важко сказати?
Ми не ведемо цю статистику, бо ми справді ми не цензуруємо, ми не рахуємо, скільки там чого є. Ліцензія, яка дозволяє стільки-то вітчизняного продукту, стільки-то іноземного. І, звичайно, коли є перевищення іноземного, а переважно це якраз російське, то ми цікавимося.
За рахунок каналу.
Так, за рахунок чого. Тому що ми не виступаємо, справді, як ви сказали, що ми не можемо визначити, це показувати, це не показувати. Це повинна бути саморегуляція у каналів. Якщо ми сьогодні перебуваємо справді в умовах інформаційної війни, то, на мій погляд, топ-менеджери каналів повинні самі визначити, що, наприклад, якщо цей серіал прославляє і промотує силовиків країни-агресора, чи дозволяє собі заклики до насильства, чи принижує людину за національною ознакою.
Ви звертаєте увагу керівництва певного каналу.
Це є порушення українського законодавства.
А через суд при цьому передбачається проходження?
Це через суд може якщо бути? Якщо ці вимоги наші не виконуються, ми можемо подавати...
телеканалу. Ви подаєте до суду на певний телеканал, який не виконує ці вимоги.
Але хочу сказати,
були такі прецеденти, до речі?
От якраз хотіла сказати, що наші рішення були схвалені телеканалами і не було таких прецедентів. Якісь факти нам громадськість, звичайно, повідомляє, ми їх перевіряємо ретельно. Зараз я перевіряю дещо по Одесі, не буду вказувати де саме, тому що хочу пересвідчитися, але ці випадки, поки що не зафіксовані.
Тобто глядач, наприклад, от він увімкнув телевізор, на певному каналі бачить раптом фільм за участю цього самого стрілка Пореченкова або Хлобистіна.
Пише вам.
Нас раду з питань телерадіомовлення. І ви ухвалюєте рішення. Перевіряєте?
Причому пишуть щодня. Я отримую в приват у себе в соціальних мережах. На сторінку нашої Нацради Фейсбуку пишуть. Щодня ми оці факти перевіряємо.
Не залишаєте поза увагою.
По-перше, ми керуємося саме цим. І ось ви почали програму з того, що будуть певні пікети. Я підтримую цих людей, тому що вони висловлюють не маргінальну точку зору, а точку зору глядача. І хочу ще раз сказати, що ви знаєте, якось так сталося, чи це, я не думаю, що це спеціально, але я не отримала жодного протесту.
З гостями студії «Ваша свобода», першим заступником голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольгою Герасим'юк та секретарем Національної спілки журналістів Віктором Набруском говорив Олександр Лащенко. Уряд донедавна запевняв, що в Україні вистачає енергоносіїв на зиму, але світло виключають то там, то там. Врешті заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Олександр Светелік заявив, що дефіцит вугілля в Україні складає близько 3 мільйонів тонн. І саме через дефіцит вугілля припинила свою роботу Трипільська ТЕС. Тож, чи є причина для занепокоєння про те, чи буде Україна мати світло і тепло цієї зими? Про це Інна Кузнецова говорила з гостями «Вашої свободи». А ними були голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков і експерт з енергетичних питань Сергій Дяченко.
Люди скаржаться про те, що в деяких селах немає електроенергії з 8 ранку до 23 вечора. Між тим, вчора наші кореспонденти в той час з 19 години до 21, саме коли пікові навантаження, знімали дуже цікаві кадри. Хрещатик весь у яскравих новорічних вогнях, все освітлюється. Як з цим бути?
Знаєте, то, що сьогодні складна ситуація, то, що ми її прогнозували, це ще влітку, цю ситуацію, експерти багато про це говорили, на жаль, ніхто не слухав і не робив якісь висновки, і, на жаль, ніяких дій. І було зрозуміло, що ми входимо в опалювальний сезон з дефіцитом газу, значить, хоча всі казали, що газ у нас є, ми обійдемось, у нас реверс в сховищах і так далі. На початок осінньо-зимового максимуму ми входили з запасом вугілля десь 1,5 мільйона, при тому, що нам потрібно 3,5-4, і вчора вже заступник міністра сказав, що у нас дефіцит 3 мільйона. Ну, я вам скажу, що нам до квітня місяця ще треба ще завести 12 мільйонів тонн. Це 4 тисячі ешелонів вугілля для того, щоб працювала енергетична система. І те, що сьогодні йдуть відключення, І то, що прем'єр сказав, що введений надзвичайний стан, я не можу з ним погодитися, що введений надзвичайний стан. Я скажу чому. Що надзвичайний стан він передбачає створення міжвідомчого штабу, який регулює систему роботи і алгоритм роботи зі споживачами на рівні обласних адміністрацій, міністерства, відомств і так далі. На сьогодні ця робота не організована і вона не координується. Для того, що от купуйте електроенергію на прозорих умовах. Сьогодні той заступник міністра казав, що ми будемо покупати в Росії електроенергію, його звільнили. Через тиждень уряд той, що звільнив заступника, каже, будемо покупати в Росії. Покупаємо вугілля в Південній Африці, потім каже, скажемо, корупційна схема, не покупаємо, потім знову покупаємо, що у нас немає логіки.
Ми зараз поговоримо про купівлю вугілля і ситуацію з вугіллям. А от стосовно відключень, при тому, при всьому, що прем'єр-міністр говорив, що він буде вимагати, щоб вивіски все, місто Київ освічене, наче все у нас прекрасно.
Для того, щоб цього було, треба, щоб була створена штаб надзвичайний, енергетичний, як це було в 99-му році. Там, де входили представники адміністрації президента, Генеральної прокуратури, МВД, СБУ, заступники міністра фінансів, які визначали систему скорочення споживання електроенергії, де відпрацьовувався графік.
Невже без штабу це неможливо?
Неможливо. Неможливо. Це треба координувати. А для того, щоб не координувати, так на що тоді уряд, на що тоді ці міністерства, тому що вони розробляли і координували разом з обласними адміністраціями. Сьогодні одна область, вона є якийсь графік, а в місті Києві ніхто не займається. Займається тільки Київенерго, яке зробило графік відключень промислових споживачів. І все. Для того, щоб хто повинен дати команду. Ну, прем'єр дав з трибуни, але цього недостатньо.
До нашої розмови вже долучився Сергій Дяченко, енергетичний експерт. Пане Дяченко, чи погоджуєтесь ви, що для цього всього потрібні штаби? Чи мають люди, звичайний сантехнік, прийти і прикрутити, чи не знаю, слюсар, прийти і прикрутити вентиль в будинку, бо там є лічильники, тоді люди не будуть вмикати чи відкривати квартирки і вікна на повну, коли зараз потеплішало, чи можна відключати от таке освітлення яскраве?
Ну, розумієте, ще з подачою тепла там юридично ще якось можна вирішити, а як ви примусите власника, допустимо, супермаркету чи не освітлювати? Ну, він же скаже, що це на ринкові умови, що це не маєте права. Ну, це ж його бізнес, це ну, така рекламна акція, завдяки якій він залучає покупців. Тому тут дійсно потрібні, звичайно, повноваження відповідні. Ну, це надзвичайний стан, там вони дані, але думаю, що їх недостатньо. Ну, я думаю, що проблема в чому? Що країна, яка фактично відбувається, зараз перебуває в стані війни, військовий стан не оголосила і намагається регулювати економіку як ринкову і як таку, що перебуває в нормальній ситуації. А в стані війни ж логіка людей, поведінка далека від раціональної, і бачите, виникають такі ситуації, як зараз. Ну, це як зрозуміло, що це наслідок війни. Якби оголошено було військовий стан, то от не виникло б питання от про те, що ви кажете. Просто треба, прийшли, вимкнули, і все. А зараз спробуйте, що люди в суд подадуть, як це так? Це ж
А з іншого боку, якщо цьому власнику супермаркету відключать електроенергію, в нього зникне, пропаде, от стане і неякісним, от від того, що холодильники будуть вимкнуті, ковбаса, м'ясо і так далі, то він же збитки ще більше отримає.
Ну, ви розумієте, знову ж таки, хто це мусить робити? Міністр? Ну, в нього ж, мабуть, часу на такі речі не дуже багато, і де взагалі та зараз це і не Київенерго, аж це вже приватна структура, і це ж вже обов'язки, ще треба з нею якось вміти працювати. Я ще скажу, розумієте, тут ще є момент, Київ вже ж в основному забезпечується електроенергією з ТЕЦ, як вони на газу. Тобто той дефіцит, все ж таки з газом більш-менш питання вирішили, той дефіцит вугілля, який в країні зараз, Київ не дуже торкається. Тому це ще один момент. Але, звичайно, що в такій ситуації, як зараз, економити треба, бо незрозуміло, що буде далі з газом, бо в цьому році ще морозів не було. А ще треба пережити, як правило, в Києві січень, холодний і лютий. Ще це два місяці таких серйозних зимових нас попереду. Так що всі ці три речі треба. І принаймні, я погоджуюсь з колегою, треба відпрацювати механізми. І треба, ну, то ці ж комісії, вони для чого робляться? Там з МВС люди, з СБУ, це силовики, яких відповідні повноваження є. І вони, ну, за допомогою таких якихось комплексних заходів, там, ну, намагаються такі питання вирішувати.
18 енергоблоків енергетичних електростанцій зупинилися через дефіцит саме вугілля. І через це тривають аварійні відключення електроенергії. Між тим, у профспілках гірників закликають погодитися на купівлю вугілля у сепаратистів, оскільки вони контролюють українські родовища, придатні для електроенергетики. А експерти радять переводити ТЕС та, ну, на інші сорти українського вугілля.
Ну, було сказано, що нам ще потрібно 12 мільйонів тонн вугілля. Це 4 тисячі ешелонів, якщо подрахувати. 4 тисячі по 50 вагонів. Ми можемо купувати в Південній Африці, ми можемо в Австралії. Ми таке вугілля можна знайти. В Казахстані ні. Значить, то вугілля, яке в Казахстані, воно інших сортів, іншої якості, воно не може використовуватися на електростанціях, наскільки я знаю. Може, я помиляюсь.
Ну,
я
думаю, вчора, ну, президенти,
ну, президенти, вони таке іноді кажуть, те, що таке взагалі. Значить, ну, у нас сьогодні для того, щоб закупити вугілля, наприклад, в Південній Африці і привезти на Україну на електростанцію, те пройде 2-2,5 місяця від підписання контракту. І ми знаємо, як підписували. Значить, вугілля 3 мільйона тонн, яке є сьогодні на Донбасі, ті, що це українське вугілля, воно українськими шахтами за це вугілля вже проплачено. Значить, воно може прийти за 3 дні. Тому треба нам вибирати, чи ми відмовляємось від цього вугілля, кажемо, нам воно не потрібно, бо це треба домовлятися з сепаратистами, чи ми починаємо от той міжвідомство, група, штаб, який є у складі, і працівники СБУ, прокуратури, МВД, починаємо думати, як це вугілля завести на електростанції, для того, щоб не було більших відключень, бо ми зараз по чергові відключення, ну, ми можемо дійти до чергових включень, що у нас на добу буде електроенергія 2 години. І це недалеко до цього, недалеко. От повірте мені. Так от я кажу, чому ми підписали угоду з Росією на постачання газу, і всі аплодуємо, і кажемо, слава Богу, з Росії йде газ на Київські ТЕЦ, і нам тепло. А про вугілля кажемо, ні, вугілля не потрібно. А чому на сьогодні 56% електроенергії виробляється на атомних електростанціях українських, які ми споживаємо. Сьогодні атомні електростанції виробляють біля 65% відсотків електроенергії, яку ми споживаємо. А воно виробляється на паливо, ядерне паливо, яке ми де купуємо? В Росії. Давайте, чи ми не будемо зовсім, чи ми будемо домовлятися?
Але вже закуплене, але вже проплачене вугілля ДТЕКом з Російської Федерації. Російська Федерація призупинила його постачання, і вони його можуть отримати.
Той обсяг, той, що проплачен, значить, воно, вугілля прийшло. І той вугілля, те, що проплачено з Південної Африки, теж прийшло. І те, що Генеральна прокуратура казала, що якісні...
Ця інформація прес-релізу вчорашня, здається...
Ну, частково. Я думаю, що там не все вугілля. Там є якісь питання, такі треба домовлятися. Тому що там не все просто ні з яким контрактом, і з тим контрактом, що з Південної Африки.
З гостями студії «Вашої свободи», головою наглядової ради «Київенерго» Іваном Плачковим і експертом з енергетичних питань Сергієм Дяченком говорила Інна Кузнецова. Україна відмовилася від позаблокового статусу. За відповідне рішення проголосувало 303 із 357 депутатів, зареєстрованих на засіданні Верховної Ради у вівторок 23 грудня. Однак депутати не змогли проголосувати за закон про додаткові повноваження Ради національної безпеки та оборони. Що ж відбулося у парламенті у вівторок? Про це у середу Віталій Портников говорив з гостем студії «Ваша свобода», головою Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергієм Пашинським.
Ви знаєте, я на цю передачу я зазвичай ходжу без якихось папірців. Але враховуючи, що дуже багато звучало про порушення Конституції, про якийсь там конституційний заколот, ну, немає коментарів. Я дозволю собі просто прочитати дійсну норму Конституції. 107 стаття Конституції України, Рада національної безпеки і оборони є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при президентові України. Рада національної безпеки і оборони координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Персональний склад Ради національної безпеки і оборони формує президент України. Рішення Ради національної безпеки і оборони вводяться в дію указами президента України. Шановні друзі, це норма чинної Конституції. Які зміни до діючого закону?
Да, от як збільшиться повноваження секретаря? Що таке взагалі таке секретар в Раді національної безпеки і оборони? Ніяк, без президента?
Можна? Ніяк вони не збільшаться. Але я хотів би повернутися до сюжету. Дивіться, і коли ми, наприклад, з Конституції оцю норму переносимо в закон, дослівно, а нам говорять, що цю поправку треба відхилити, тому що це не конституційно, спочатку це вже не питання навіть юриспруденції, це вже питання моралі. Ми на Комітеті оборони і безпеки, коли розглядали цей закон, я був свято впевнений, що якщо молодий народний депутат вніс поправку, що оцей пункт треба виключити конституційний, тому що він не конституційний. Якщо я беру Конституцію і говорю, ну, шановні друзі, ну от же він, да? То мені здавалося, що цього достатньо буде, щоб зняти звинувачення в тому, що ми порушуємо Конституцію. Виявляється, ні. І тут виникає питання, так? Це що? Політичне гендлярство? Це політичне замовлення? Це нефаховість? Але як би це не було, але вчора була перемога не української держави, а перемога Росії. Щодо тексту закону.
Да, от розкажіть мені, все ж таки, повноваження секретаря
НБУ. Дуже прості речі. Там два пункти по повноваженню секретаря НБУ. Згідно Конституції України, рішення Ради національної безпеки і оборони вводяться в дію указами президента. Що це значить? Збирається РНБО. А як воно формується, воно виписано, да? Там входить прем'єр-міністр, спікер, міністр оборони і таке інше, таке інше. Збирається РНБО і приймає рішення по тим чи іншим питанням, які відносяться до компетенції національної безпеки і оборони, так? Це рішення виписується, дається доручення і на секретаря. Це рішення вводиться в дію указом президента. Згідно Конституції цей указ обов'язковий для виконання органами виконавчої влади от в цьому сегменті, так?
Угу.
Ну, умовно кажучи, не дай Бог, прорвало десь у нас якусь там плотину, да? Це ж різні органи займаються. І повинен бути якийсь координаційний орган. Так от, вводиться і секретар РНБО з своїм апаратом контролює це виконання.
Але все одно це рішення президента, а
звичайно,
не якоїсь,
ну,
посадової особи,
ну,
звичайно, в РНБО.
Знаєте, звичайно, ось цей законопроект, от все тут прописано. Знаєте, ну немає не то, що логіки. Якесь, знаєте, шахрайство відбувається. Тому що сьогодні, наприклад, говорять, це не конституційно. Конституційно чи ні, по Конституції України у нас регламентує тільки один орган. Це Конституційний суд. Там є 49 депутатів, вони можуть звернутися, так?
Ну, можуть, але вони разом вони... можуть не голосувати, якщо вони сумніваються.
Та ніхто не призиває їх, вибачте, не голосувати. Про це ми ще поговоримо. Питання ж в іншому, знаєте? Навіщо суспільство розхитувати брехнею? У нас купа проблем, де можна правдою, вибачте, мене розхитувати суспільство, а не брехнею. Сьогодні був комітет. Вчора був комітет Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя, до відання якого входять питання, в тому числі, Конституції. Я читаю просто висновок цього комітету. Там було 20 чоловік, вони голосували, 3 години розглядали. Вони прийшли до видання, що поданий президентом України та висновку, що зазначений законопроект не суперечить положенням Конституції. Ну, це аксіома. Тепер інше питання. Ми сьогодні зібрали комітет повторно. І обговорювали це питання. Один із депутатів говорить, ми не будемо голосувати, тому що ви РНБО і секретарю даєте право законодавчої ініціативи.
Це є в законі?
Ні, звичайно. Ні.
А як може взагалі РНБО, як орган фактично...
Ні, так ні, це неправда. І колеги говорять, от вибачте, тільки що ви сказали, ну от, от, от таблиця, покажіть. От таблиця.
Ну, дайте. Хоча б я хоча б подивлюся на все це.
Але, от бачите, люди говорять неправду, а в залі розказують про порушення Конституції.
У вас є поправки Льовочки, навіть ви їх врахували?
Звичайно, можу процитувати.
А чому, якщо ви враховуєте поправки Льовочки, то всі ці депутати Льовочки не голосують за закон?
Ні, питання законотворчої комітетської діяльності.
Да. А і це... скільки поправок? Ну, Льовочки на вас займався
ні.
цим законом серйозно?
Ну, Льовочки має досвід.
Ну, фах, так. Да.
Фах.
Скільки Льовочки?
Питання не в цьому.
Це точно закон Пашинського, а не закон Льовочки?
Це ще закон
Льовочки. Ну, залиште мені.
Тепер ще одне питання, яке один із наших депутатів озвучив, що в цей закон незаконно внесли питання корупції, що питання корупції не має ніякого відношення до питання національної безпеки.
Я, до речі, це дивний досить аргумент. Мені здається, що якраз питання корупції є важливою складовою частиною національної безпеки.
Пане Віталію, не буду з цими депутатами дискутувати. Mm-hmm. Шановні друзі, я тримаю в руках закон України про основи національної безпеки України. Mm-hmm. Є такий закон, він діючий. В цьому законі є стаття 7 «Загрози національним інтересам та національній безпеці України». Одна із загроз, на жаль, їх багато, це поширення корупції, хворого державної влади, зрощення бізнесу і політики, організовані злочинності.
Ну це... Але з іншого боку, я так розумію, що звинувачення пов'язані з корупцією як такою, а з тим, що керівник антикорупційного бюро, якого багато хто з ваших колег бачить самостійною постаттю, буде підпорядковуватися безпосередньо секретарю РНБО, а не президенту.
Ще раз хочу підкреслити, секретар РНБО робить виключно те, що реалізує ті рішення, які введені в дію указами президента. Друге, про підпорядкування. В законі чітко прописано, хто кому підпорядкується. Якщо президенту підпорядковується голова СБУ, то це чітко прописано в законі. Якщо міністр внутрішніх справ підпорядковується Кабінету міністрів, то навіть президент не може його звільнити. І мова йде про координацію згідно Конституції. Координацію, розумієте? Що таке координація? Ну, наприклад, я приведу один приклад. У нас є якась проблема. Наприклад, та ж корупція, скажімо, в податковій, наприклад, да? Про антикорупційне бюро до компетенції антикорупційного бюро відносяться тільки там службовці такого-то рангу. Тобто керівництво. Скажіть мені, будь ласка. А координувати діяльність антикорупційного бюро, СБУ, яке підпорядковується, МВС, яке підпорядковується Кабміну, та Генпрокуратури, яка не підпорядковується нікому, але вноситься і звільняється президентом, хто повинен? Інформую, Конституція України передбачає, що це буде Рада національної безпеки і оборони, коли всі ті люди...
Конституція передбачає, прочитайте статтю.
Звичайно. Рада національної безпеки і оборони координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.
Тобто там, де це пов'язано з національною безпекою оборони. Не всі ж дії антикорупційного бюро пов'язані
не всі,
з цим.
Звичайно. Так я ще раз хочу підкреслити. Умовно кажучи, да, в антикорупційному бюро розслідується питання корупції там керівництва. А хто буде розслідувати питання середньої ланки?
Заступника генерального прокурора, скажімо, чи заступника голови СБУ, умовно кажучи, коли ж
начальника відділу.
Начальника відділу.
Розумієте? Хто це буде комунікувати? Хто буде виділяти Національну гвардію, наприклад, по заявці СБУ на вирішення тих чи інших питань? Розумієте? Створюється єдине, ну це логічно. До речі, ну, наприклад, ще одна новація в законі про оборону, наприклад, так, є норма, що чисельність у випадку введення військового стану створюється ставка Верховного Головнокомандуючого. Це конституційний закон Верховного Головнокомандуючого, це президент України. Так от, у законі про оборону вказано, що чисельність, штатний розклад пропозиції надає секретаріат РНБО. Президент додає одну фразу – організовує роботу на базі Генерального штабу. Нам пишуть, це не конституційно. Тобто чисельність подавати і штатний розклад, і кількісний склад – це конституційно, а організувати роботу – це не конституційно. Ще раз хочу сказати, шановні друзі, у нас на сьогоднішній день, на жаль, замість того, щоб займатися реальними проблемами бюджету, проблемами безпеки і оборони, у нас займаються жонглюванням термінами, якщо це називати просто дешевим піаром, популізмом.
А можна вам особисте питання задати?
Можна.
От ви, Олександр Турчинов, і багато хто інший з діячів Народного фронту, і людей, які зараз займаються цим законом, багато років працювали разом із Юлією Володимирівною Тимошенко. Були з нею, можна сказати, в найбільш тяжкі часи. Да? Невже у вас зараз не вистачає можливості з того часу потенціалу цього спілкування, щоб хоча б з фракцією «Батьківщини», яка проголосувала проти, сісти і обговорити реалістично всі ці питання? Так же ж теж не може бути до кінця.
Ви знаєте, наша позиція публічна і з моєї точки зору зрозуміла. Депутати фракції «Батьківщина», у нас перший комітет, коли йшов по цьому закону, він був біля 3 годин. Ми детальним чином обговорили всі моменти. Я був абсолютно впевнений, що і комітет, до речі, проголосував одностайно, так? Тобто з різних фракцій всі одноголосно проголосували. Але я був впевнений, що відповідальність перед державою, відповідальність перед нашим майбутнім, відповідальність за ту ситуацію, це не обговорюється. Да? Що обговорити? Ми ж не обговорюємо яку-небудь корупційну схему. Ми не приходимо по фракціям і говоримо, ви знаєте, виділять нам бюджет там туди-то, туди-то, а ми з вами поділимося. Да? Ну, знаєте, наша позиція публічна. Я надіюсь, що вона зрозуміла нашому суспільству. Чи треба координація і контроль за безпекою сферою? Ну, запитайте любого командира військового підрозділу, запитайте любого голову адміністрації зони АТО, запитайте любого силовика. У нас на сьогоднішній день, враховуючи, що у нас парламентсько-президентська республіка, є МВС, це кабмінівський орган, так, і підпорядкований парламенту. У нас є Міністерство оборони, яке призначає, подає президент, але це вертикаль президента. У нас є СБУ, у нас є Національна гвардія і таке інше. Звичайно, повинні бути координаційні контрольні функції. Конституція України, я підкреслюю, це не вносимо поправок, це так є. Пише, що цим координуючим контролюючим органом є Рада національної безпеки і оборони України.
Із Сергієм Пашинським, головою комітету із питань національної безпеки і оборони, Віталій Портников обговорював те, чому Верховна Рада не змогла ухвалити закон про розширення повноважень Ради національної безпеки і оборони. В ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Чи буде заморожений конфлікт на Донбасі?
Наші не хочуть здавати Донецький аеропорт, а сепаратисти не хочуть здавати цілу низку населених пунктів. Оце зараз головна проблема.
Яким буде бюджет на наступний рік?
Іде повний бардак. Іде змагання, хто через закон проб'є більшим. В одному документі це не може бути. І от в зв'язку з цим уряд скасовував всі норми інших законів, де передбачались умови оплати праці.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Мінські переговори тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі закінчилися. Їхні учасники напередодні ввечері приїхали без коментарів. Представники так званих ДНР і ЛНР не підтверджують плани про те, що черговий раунд переговорів може відбутися вже наступного дня. Тож, який підсумок чергових мінських переговорів? Про це Олександр Лащенко говорив із гостями «Вашої свободи», політтехнологом Олексієм Голобуцьким і головою Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимиром Фесенком. До їхньої розмови також скайпом з Москви приєднався політолог Олександр Риклін.
Дійсно, дуже складно йдуть ці консультації, переговори. І ключовий момент, чи відбудеться, власне, завтра, 26 грудня, черговий раунд тих консультацій. Не факт, що, власне, це станеться. От, пане Фесенко, що можна очікувати? Справді, буде якийсь прорив і буде відведено, зрештою, важке озброєння між силами протистояння на Донбасі? Чи знову все виліться в обіцянки, режими так звані тиші перемир'я, хоча знову триватимуть обстріли, будуть гинути люди?
Ну, люди будуть гинути, якщо буде масштабна війна, і будуть гинути ще більше. І тому всі сторони зараз єдине, про що можуть домовлятися, це про той порядок денний, який визначений. Це припинення вогню, відведення важкого озброєння, обмін полоненими і питання гуманітарної допомоги. От єдине, про що можуть домовлятися. Думаю, що тут я змушений погодитись з паном Захарченка. Рідко це буває.
Керівник так званої ДНР.
Да, що дійсно легше домовитись в питаннях обміну полоненими. І думаю, про це теж будуть домовлятися. Щодо от головний камінь спотикання зараз, це якраз питання відведення важкої зброї, точніше визначення лінії протистояння, від якої треба відвести і військові загони, і важку зброю. Наші не хочуть здавати Донецький аеропорт, а сепаратисти не хочуть здавати цілу низку населених пунктів. Оце зараз головна проблема. Проте, я думаю, переговори продовжаться, і вони будуть тривалими, швидкого результату.
Затягнуться за новий рік?
Я думаю, що взагалі 2015 рік стане роком, скажімо так, поступового, покрокового замороження цього конфлікту.
Ви як вважаєте, пане Голубицький, справді можна сподіватися на покрокове замороження конфлікту на Донбасі?
Ну, сподіватися можна на все, що завгодно в нашій країні, тому багато що залежить, звичайно, від ситуації, яка буде і в самій країні, і в Україні, і в Росії, і економічна, і політична, особливо в Україні. Бо кожна проблема, яка, ну, будь-яка проблема, яка там дефолт і так далі, вона так чи інакше буде мати свій вплив і на цей процес пряму. Я думаю, що дійсно, що до кінця року вони максимум домовляться про передачу полонених. Це буде такий красивий дипломатичний хід, так мовити, під Новий рік, щоб всі змогли пропіаритись на цьому, дуже добре, да. А наступний рік тут, ну, я погоджуюсь з паном Володимиром, що це буде рік, де кого вистачить, так би мовити, більше нервів, можливостей, фінансів, все, що завгодно, да, для того, щоб Росія звідти просто так не вийде, це зрозуміло абсолютно, по багатьом причинам. І будуть шукатися, Володимир Путін достатньо чітко сказав, що треба шукати, як інкорпорувати Донбас в політичне поле України. Тобто для них це буде задача, як вони просто, я так розумію, що дуже багато зараз є варіантів, як вони будуть це робити. Мабуть, все ж таки це не Захарченко і не Плотницький. Я думаю, це якимось чином такий був позавчора даний такий сигнал інтерв'ю Януковича. Да? Тобто будуть різні варіанти розглядатися, як зробити так, щоб Україна нібито була цілою, і нібито Донбас був частиною України, ну і не фінансувався Росії, але з іншого боку, щоб він був так чи інакше підконтрольний Москві і впливав на політичне взагалі обличчя України. Тобто, грубо кажучи, щоб він мав право вето на євроатлантичні наші сподівання, і на євроінтеграційні, і так далі. От вони будуть вирішувати наступному
році. Пане Голубець, а що ви побачили в цьому інтерв'ю, яке ви згадали колишнього президента України Віктора Януковича в російському виданні «Аргументи і факти»? Які сигнали? Там, власне, багато хто побачив єдиний сигнал. Янукович намагався звалити відповідальність за розгін студентів наприкінці листопада минулого року на Льовочкина.
Нащо йому це робити? От нащо взагалі йому з'являтися без якоїсь мети? Тобто він про нього ще півроку без цих інтерв'ю, про нього вже забуду, так би мовити.
Да? Саме тому він і з'являється.
Тому є якась мета. Для чого ця мета? Да? Тобто, з якоюсь
метою. Він не політичний труп?
Ну, якщо Льовочин каже, що він говорить з політичного склепа, це говорить про те, що все ж таки Льовочкін має, ну, тобто він все ж таки відчуває якусь певну небезпеку. Да? Я думаю, що Льовочкін така людина достатньо толерантна і ніколи так не висловлюється. Ну, ви розумієш, такий політичний склеп, да? Тобто він говорить про нібито смерть вже самого Януковича, політичну, як мінімум. Да? Тобто, якийсь такий момент, головна проблема в тому, що відбувається пошук варіантів, як залишити Донбас таким серйозним, ну не знаю, там якорем на ногах України, і вирішується питання, як це зробити, як це, щоб воно і виглядало красиво, і війна нібито закінчилась, і так далі.
Ну, я звертаюся до нашого московського учасника програми, російського політичного експерта, головного редактора ежедневного журналу Олександра Рикляна. Олександр Юрійович, ви слышите нас?
Да, слышу.
А на ваш взгляд, что может показать следующий 2015 год вот этом урегулировании ситуации на Донбассе? Будет все-таки шаг за шагом, как говорят эксперты в нашей студии, пусть медленное, пусть очень тяжелое соступление, один шаг вперед, два назад, но все-таки урегулирование или дальнейшая эскалация?
Ну, знаете, во-первых, мне довольно сложно принимать участие в вашей дискуссии, потому что я, к сожалению, не владею замечательным украинским языком и далеко не все понял из того, что говорили ваши гости. Я бы хотел сказать, что, ну, конечно, очень хочется верить в то, что мы стоим на пороге какого-то шаткого регулирования. Очень хочется верить, что российская власть отползла, что те планы, которые, конечно же, Кремль вынашивал, они, в общем, обрушены. Обрушены благодаря в большей степени стойкости Украины и в какой-то степени, конечно, в большой тоже степени реакции мирового сообщества. Но, тем не менее, я бы все же предостерег украинских политиков и украинское общество в целом от некой расслабленности по этому поводу. Потому что, да, действительно, вот сегодня складывается впечатление, что все-таки на прямой конфликт, на прямую эскалацию конфликта Россия не пойдет. Но это сегодня так кажется. Как-то опыт общения с нынешним российским режимом позволяет нам говорить о том, что то, что очевидным кажется сегодня, таким не является завтра. И мы не можем быть уверенными на 100%, что этот тренд, который сегодня действительно прослеживается, ну, будем так говорить, тренд на мирное урегулирование, что он сохранится в следующем году. Нет таких гарантий. Мы же не знаем, в каких обстоятельствах окажутся те или иные фигуранты всей этой страшной истории, которая приключилась с вами в первую очередь.
Александр Юрьевич, ну вот многие эксперты и в Украине, и в России говорят, что наоборот, ну не многие, а часть экспертов утверждает, что вот эти санкции, обвал рубля, другие проблемы, падение цен на нефть, которая не прекращается, они наоборот, они принуждают Путина идти на обострение ситуации в Украине, чтобы отвлечь внимание российского электората от проблем, которые внутри России возникают. Вы с этим согласны? Или все-таки санкции наоборот, они умиротворяют Путина?
Но вы знаете, что там в той голове никому знать не дано. На самом деле, ну, есть, в общем, резоны и в тех аргументах. С одной стороны, кажется, да, действительно, ну, давление велико, экономическая ситуация аховая, чем-то надо население занять. С другой стороны, население еще как-то не особенно возбуждено по этому поводу, пока мы не видим никаких массовых выступлений, никакого уж слишком ярко выраженного недовольства. Ничего такого в России пока не происходит. В связи с этим возникает вопрос. Ну, а зачем сейчас тогда нужна эскалация? От чего, собственно, отвлекать? Пока не от чего особенно. Эта ситуация может измениться. Конечно, к весне, там, поближе к теплым месяцам, ситуация в экономике может ухудшиться кардинально. Большое число людей на себе почувствует результаты путинской политики, политики Кремля. И дело тут далеко не только в одной Украине, а в целом. И тогда, наверное, возможно, Кремль решит, что, пожалуй, пришло время изменить, пришло время дать какую-нибудь другую тему этим людям. Пришло время их чем-нибудь занять духоподъемным.
Да-да, спасибо вам за высказанное ваше вами мнение. Оставайтесь с нами на связи. Я звертаюсь до Володимира Фесенка. Дійсно, от ключовий момент. Справді ж позиція там, я не знаю, цього Пушиліна, Дейнего, Захарченка, Плотницького. Що б вони там не заявляли, ну, очевидно, що головна людина, яка так чи інакше впливає на цю ситуацію, Володимир Володимирович Путін. Ми бачили останні його публічні виступи, звернення до федеральних зборів Російської Федерації, останнє спілкування з журналістами, підсумкова прес-конференція року. З вуст Путіна нема вже слів. Новорусія, там, я не знаю. Він навіть уникає слова ополченці. Це ознака, що Путін все-таки відступає. І для України це добра ознака. Чи просто Путін робить паузу до весни, коли військові дії, можливо, краще вести, зручніше в Україні, масштабні?
Никто никуда не отступает, но и новая эскалация конфликта, говорю по-русски специально, чтобы было понятнее,
Да.
Новая эскалация конфликта, она может привести к новым санкциям. А Путин, я не говорю о российском обществе, там действительно реакция неоднозначная, но Путин, я думаю, уже ощутил, что это достаточно рискованно и опасно для российской экономики. И его последнее выступление и последние действия, в том числе готовность на возобновление минских переговоров, хотя с ними связана тактическая игра, сейчас я об этом скажу, это как раз более гибкая политика. И, кстати, еще один аргумент в пользу того, что все-таки сейчас речь идет не о подготовке к новой войне, а скорее вот о попытке политического выхода из этого кризиса, но выхода такого, действительно, который бы сохранил влияние России на Донбасс. Позиционная война. Вот такое ощущение, обе стороны выдохлись. И у той, и у другой стороны сейчас нет ресурсов, боюсь, что, думаю, желаний, нет какому-то броску, захвату всей территории под свой контроль, всей территории Донбасса. И поэтому нужна переговорная игра.
Про те, чим завершилися чергові мінські переговори, Олександр Лащенко говорив із політтехнологом Олексієм Голубуцьким, головою Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимиром Фесенком і російським політологом Олександром Рикліним. До кінця року залишаються лічені дні, а бюджету на наступний рік Україна досі ще не має. Чи буде він ухвалений найближчим часом і в якому вигляді? Про це Віталій Портников розпитував гостей студії «Радіо Свобода». А ними були голова підкомітету з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати Верховної Ради України Іван Крулько і член комітету Верховної Ради з питань бюджету Віктор Пинзеник.
Бюджету як такого нема. Його не подали. Чому? Бюджет – це документ, який розписує, кому і скільки дати грошей по напрямах. Є маленька проблема. То, що подали до бюджету, розписали на 200 мільярдів гривень більше, ніж є доходів. Тобто, що це означає? Це означає, що хтось батиме рядок, тільки не буде фінансування. Бо це робиться не перший рік, треба позичити 200 мільярдів гривень. Але ситуація по позиках дійшла до того межі, що нам ніхто не позичає грошей. На зовнішніх ринках неможливо позичити грошей, а на внутрішньому ринку єдиний кредитор уряду, майже повний кредитор уряду, є Національний банк України. Я думаю, що фахівці дуже добре розуміють, що це означає. А в зв'язку з цим я наголошую на тому, щоб для того, щоб ми отримали документ, який називається бюджет, за яким кожна цифра підтверджена доходами і людина отримає фінансування, треба бути чесним. Треба говорити, що ми не здатні такий обсяг профінансувати. От в цьому контексті вже можна розглядати питання про скорочення видатків. Бо це не означає, що це ключова частина бюджету, яка має дати рішення. І якраз тій частині, про яку ви зачепили, в жодному випадку не може зачепити бюджет тих, хто живе на межі бідності. І те, що уряд запропонував, воно не вкладається в ніякі рамки. Тому що останнє, чого можна говорити, це люди, які отримують мінімальну зарплату, мінімальну пенсію. Уряд, по суті, знижує мінімальну зарплату і пенсію.
Тому, і прожитковий мінімум.
Прожитковий мінімум базовий є для їх визначення. Тому що він не збирається їх індексувати. Це вже не індексація зупинена всередині цього року, а він до грудня збирається зупинити. Це недопустимі речі. І той наголос, який робить уряд, спроби, який знайти баланс в доходах, це тупик. Я не кажу, що там не треба приймати рішення. Але принципове рішення, фундаментальне рішення нам треба робити в сфері видатків. І якраз соціальна політика якраз не має права зачепити тих, хто найбідніший. Правильна соціальна політика – це коли ті люди, які краще живуть або заможні, не отримують допомогу. У нас якраз відбувається навпаки.
Пане Іване, от все ж таки я хотів би, щоб ви мені пояснили, що відбувається з саме з цими соціальними статтями бюджету. Мені здається, все ж таки, що це таке принципове питання.
Ну, от ви знаєте, насправді в Україні справжніх адресної допомоги, про яку ви говорили, ніколи не було. У нас в Україні були якісь загальні пільги, якими хтось міг користуватися, а хтось ні. І абсолютно правильний був би підхід, коли всі пільги були б замінені на адресну допомогу тим, хто її реально потребує. Але ж давайте розберемося, який буде механізм отримання цієї адресної допомоги. Бо ми можемо зробити з одного боку скоротити пільги, а з іншого боку не виробити нормального механізму адресної допомоги. Це, наприклад, так само стосується і субсидій. Якщо ми переходимо на те, що найбідніші, от ми комунальні платежі підвищуємо до економічних обґрунтованих, але натомість покажіть реальний механізм, щоб звичайна людина могла прийти і оформити собі субсидію, якщо вона не може з своїх доходів оплатити ці економічно обґрунтовані тарифи. Це один момент. І другий момент. Ну, знаєте, коли потрапляють до Верховної Ради, як вчора, скажімо, ми розглядали законопроект 1576, яким вносяться зміни до бюджетного кодексу, і одна з новацій, з трьох, одна, ліквідувати пільги на транспорт для інвалідів, першої групи інвалідів з дитинства і осіб, які супроводжують інвалідів першої групи. Ну от, я собі просто хочу уявити, що відбудеться, якщо той інвалід, який і так отримує мізерну допомогу від держави, не буде мати цієї пільги. Якщо держава забезпечить йому нормальну адресну допомогу, а це не пропонується, то мені здається, що на такі речі абсолютно йти не можна. Тому, до речі, коли вчора розглядався цей законопроект, то при підготовці бюджетного кодексу до другого читання ця норма в жодному разі не може увійти до бюджетного кодексу. Наступний момент. За рахунок кого, власне, мали би і відбуватися скорочення видатків бюджету? Той бюджет, який нам подали, він не враховує, скажімо, дефіциту Нафтогазу. Абсолютно. І 4% дефіциту, який показаний в бюджеті, реально він набагато вищий. От 110 мільярдів дефіциту Нафтогазу, який закладається на наступний рік. От я вам скажу тільки одну цифру, і ми зможемо побачити, де є можливість економії. Якщо Нафтогаз собі закладає 500 мільйонів гривень на оренду автомобілів на наступний рік, то мені здається, що це, ну, м'яко кажучи, не зовсім справедливо по відношенню до тих людей, яких намагаються урізати і затягнути паски. Тобто, давайте подивимося реально, де держава може скоротити видатки, в тому числі великих державних підприємств і установ, і особливо тих, які є повністю дефіцитними, і замість того, щоб заробляти і приносити в бюджет доходи, вони навпаки закладають просто шалений дефіцит, який вибиває бюджет і робить його невиконуваним.
Я хочу прокоментувати деякі речі. Я не хочу, щоб проблема зводилась до того закону, який вчора не проголосували. Бо це не є рішення. Тобто там ціла низка рішень треба, яких уряд навіть, на жаль, навіть не пробував внести до парламенту. Але цей закон мав право на існування. На жаль, я думаю, що його не винесли без підготовки, не знаю, чому перед тим не провели зустріч з коаліцією, тому що там є багато дуже добрих норм і правильних норм. Наприклад, уряд скасовує, вводить норму, що тільки Кабінет міністрів визначає умови плати всіх працівників бюджетної сфери. Це правильне рішення. Сьогодні сотнями законів визначено розміри оплати праці, і в результаті вона б'є. Ну, наприклад, один з законів, який був проект закону, 60 тисяч тільки оклад голові антикорупційного бюро. Бездоплатно дбав і так далі. Іде повний бардак. Іде змагання, хто через закон проб'є більшим. В одному документі це не може бути. І от в зв'язку з цим уряд скасовував всі норми інших законів, де передбачались умови оплати праці. Перевели це депутати в площину, що в когось забирає доплата надбавка. Це не так. Далі, коли мова йшла про пільги, то їх не скасовують. Про інвалідів взагалі там не йде мова. А по інших категоріях їх ув'язують з доходами. Я розумію, якби предметом суперечки були поріг доходів, де пільги зберігають, а де ні. Це має право на існування. Але просто заперечили можливість такого підходу, він є правильний. Третє. Там є багато норм, які зачіпали ще, наприклад, депутатів. Депутатів лишають на голому укладі. Багатьом чиновникам збирається обмежити виплати при виході на пенсії. Спеціальні пенсії збираються обмежити до 60%, хоча я вважаю, що їх треба взагалі ліквідовувати. Тобто там є багато норм, які мали право на існування, і їх вчора поховали. Їх не захотіли прийняти, бо, на жаль, популізм продовжує домінувати не тільки, продовжує діяти, в першу чергу, в уряді, а по-друге, він продовжує діяти в українському парламенті. Єдине, хотів би уточнити, зробити по субсидіях. Єдина програма соціальної підтримки, яка зв'язує з доходами підтримку, є субсидії. Ця програма діє вже 20 років. У нас були періоди, коли кілька мільйонів сімей отримували. Можна сперечатись, де там треба поліпшити механізми. Але система є. І якраз проблема цін на газ полягає в тому, що ми повинні припинити дотувати споживання газу мною і іншими категоріями громадян, які можуть оплатити газ. От Іван називав цифру 110 мільярдів гривень, які пішли на дотації Нафтогазу Україну. Це кошти, які пішли, в тому числі, на олігархів, на тих, хто має гроші, великі будинки під Києвом і не тільки під Києвом. Ну, до якого часу можна терпіти такого роду речі? Не мають права люди, які отримують не межу малозабезпеченості, а значно більше, отримувати субсидії по ціні на газ. На жаль, люди не бачать, як це відбувається. Бо тут відбувається через дотацію Нафтогазу. Але насправді...
Зрозуміло, як це відбувається? Тому що люди, навіть які живуть у одному будинку, і пенсіонер, який отримує мізерну пенсію, той, хто отримує досить нормальну зарплату, платять за газ одну і ту ж суму.
Але вони не бачать, що як ідуть дотації по цим. Але я стверджую, що вони йдуть. Велика сума цих коштів йде на підтримку далеко не бідних людей.
Я більше того скажу, що нам потрібно дуже диференційовано дивитися на ці питання субсидії, дотації. Тому що, от дуже простий приклад. Скажімо, село Нові Петрівці, де я собі збудував у Можегір'я, воно входить в Чорнобильську зону.
Іван, я назву просто телефон 490-3074. Це телефон нашого прямого ефіру, по якому можете задавати питання народному депутату Івану Крульку і Віктору Пинзенику. Ви продовжите.
Так, я просто хотів сказати таку ремарку, що, скажімо, село Нові Петрівці, воно входить в якусь там Чорнобильську зону. І Янукович собі там побудував маєток, і реально він мав право на пільги, які передбачені відповідно до закону, який регулює питання пільг для чорнобильців. Тобто, ну, це знаєте, це мені здається, що нарешті прийшов зараз час, особливо в такий кризовий період, дуже добре розібратися з тим, хто реально потребує пільг, хто реально потребує допомоги від держави, він її повинен отримати. Но ті, які здатні платити, вони повинні оплачувати те, що необхідно. Тому що, дійсно, я тут абсолютно згоден з Віктором Михайловичем, що держава продовжує дотувати тих, хто не потребує цих дотацій. І це є несправедливо, особливо в нинішніх умовах. І безперечно, що у нас є шанс зараз хоч якось привести ці документи до того, щоб держава наступного року не просто жила в режимі виживання, але щоб закласти можливості для якогось розвитку на майбутнє. Не буде наступний рік роком розвитку для України, але він має бути роком реформ, коли слідуючі роки для України...
Я завжди думав, що рік реформ – це є рік розвитку. Насправді. Ну це ж розвиток.
Реформи – це розвиток, але питання полягає в тому, коли ці реформи дадуть реальні відчутні зміни.
Із гостями студії «Ваша свобода» головою підкомітету з питань державного фінансового контролю і діяльності Рахункової палати Верховної Ради України Іваном Крульком і членом комітету Верховної Ради з питань бюджету Віктором Пинзеником Віталій Портников обговорював бюджет на наступний рік. І на цьому я завершую передачу. З вами була Марія Щур, а програма наша називалася «Свобода за тиждень». Я прощаюся з вами до наступного року. Веселих свят! Ранкова «Свобода» змінює час мовлення.
З 1 вересня слухайте нас з 7.08 до 7.57.